Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Založba Hart je izdala novo knjigo doktorja Janeza Bogataja Praznična omizja. To je knjiga o praznikih, ki jih obeležujemo v Sloveniji, navadah in jedeh za obloženo mizo. Vendar praznikov ne praznujemo le zaradi hrane, ampak nam praznična miza v tem odtujenem svetu omogoča številna druženja, pogovore, srečanja. Prispevek je pripravila Nataša Ličen, ki je gosta najprej povprašala, kaj je želel s knjigo sporočiti.
Bistvo knjige je v tem, da bralcem odpre pogled, kaj bi bilo primerno pripraviti za praznično mizo oziroma omizje, ko se zberemo, sej to, recimo, če vzamemo samo ta praznik ali pa to praznično obdobje božično, ne, je to ena velika priložnost, da se zberemo vsi, tudi tisti, ki živijo v oddaljenih krajih, recimo, in da ima tako omizje potem vedno vsaj en element ali pa eno jed, ki govori tudi o tem prazniku in odpira zgodbe o njem. Ne. To se mi zdi, da je bistveno. S tem, ne, da imamo določene jedi, ki so tako rekoč zapovedane bile in so še danes za posamezne praznike, recimo veliki šmaran ali velika gospojnica, kot rečejo v severovzhodni Sloveniji, temu prazniku, je bila po pravilu vedno vezana na pripravo štruklov, recimo. Ne? So bili štrukli taka značilna jed velikega šmarna in tako naprej, ali pa recimo, če pogledamo Martinovo. Ne? Za Martinovo je veljalo pravilo, da je treba jesti nekaj od pernatih živali, ne? Pa ne samo race in gosi, tudi piščance, kokoši in druge, ne, pernate živali. Medtem ko za Božič in novo leto pa nekaj od prašiča, ker pernate živali s svojimi kremplji praskajo nazaj, prašič pa z rivcem rije naprej. Ne. Tako da so številne možnosti, ne, in ni zdaj problem v količinskem pretiravanju, ampak v izboru in je same jedi, ki je nek simbol pravzaprav praznika. Ne.
Praznična omizja si želimo, da bi tudi po zaslugi vaše knjige bila v nekem duhu tudi neke simbolnosti našega slovenstva, saj ponudba je zelo široka in rekli ste, lahko bi se vzeli nekaj časa, ker časa imamo dovolj, samo porazporediti si ga morda ne znamo in da bi sami pripravljali jedi, tako pa tik pred zdajci hitimo po trgovskih centrih, zato da bi nekaj vendarle postavili na mizo. Bo dovolj zgovorna spodbuda tudi vaša knjiga, ker so vendarle tudi recepti, kaj predstavljate, kako si danes vzeti nek skupni družinski čas in da bi prazničnost res zaživela?
Ja, jaz srčno upam, da bo temu tako, ne? To je bil tudi namen moj, ker sem pri mojem strokovnem delu ugotovil, da je to en velik manjko v Sloveniji, da ljudje se kar naprej zelo nespametno izgovarjajo, čež da nimajo časa. Ne? Tako kot bi jaz rekel, da nimam časa, pa ne bi nobene knjige napisal, ne? Časa imamo ogromno, časa je na pretek, samo nepravilno razporejen. In na to vaše vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno, bi odgovoril z enim primerom iz naše družine. Ne? Moja pokojna mama je začela sistematično pripravljati božič in božično večerjo in potem za božični dan in vse praznike, kar je bilo treba napeč. Ko sem prihajal en teden pred praznikom iz šole, je vsak dan že na cesto dišalo na drugačen način. Ne? In potem je spravljala piškote in druge dobrote v porcelanaste posode in jih imela v spalnici na omari, češ, bog ne dej, da bi ti kaj vzel iz ene od posod ali pa iz vseh. Primer govorim zaradi tega, da ljudje upomnijo na to, jasno, če bomo celotno praznično omizje pripravljali le par ur pred samim vrhuncem praznika, bo to zelo slabo. Mi si moramo to porazdeliti lepo na nekaj dni in potem ni težav. Predvsem pa seveda, se mi zdi pomembno, da vsi, ki pripravljajo praznična omizja, si vzamejo čas tudi za to, da preberejo v posameznem prazniku, kaj je tam napisano in da jim je to odlično izhodišče za pogovor za mizo. Ne? Kaj ti tudi pregovor prav, jemo za to, da živimo, vendar ne živimo za to, da bi le jedli. Ne? To se pravi, ob uživanju neke značilne razpoznavne jedi, začnemo pripovedovati tudi zgodbo o tej jedi, povezanost z nje, te jedi namreč z marsičem, od verskega življenja do tehnologije, če hočete, do zgodovinskega razvoja. Ne? Skratka, vse to sem skušal na en tak enostaven način strniti v knjigi in ljudem ponuditi tudi kot neke vrste, bom rekel, priročnik.
Radi smo odprti do drugih, tudi kulinaričnih tradicij, kako pa svoje ponuditi? Zdaj bi šla zlahka čez cesto, nekakšen kos, recimo pogače, ampak imava druge alternative. Zakaj smo tako nerodni?
Jaz mislim, da to v našem psihološkem profilu, ne v naši naravi, vedno je bilo tisto, kar je bilo težje dosegljivo, najbolj mamljivo. Ne? Če pogledava najprej za samo Slovenijo, recimo bel kruh, so lahko uživale privilegirane družbene skupine, od graščakov in tako naprej. Ne? Je bil množičnemu številu prebivalstva težko dosegljiv. Ne? Zaradi tega smo iz tega belega kruha ustvarili eno celo famo. Ne? Na drugi strani pa spet, če pa zdaj skočiva iz Slovenije v mednarodni prostor, pa vidimo, kako je vedno vabljivo bilo nekaj tujega prekopirati. Nismo znali slediti tistemu pregovoru, ki pravi, ni važno kopirati, ampak kapirati. In nas tuji, ali pa drugi lepše rečen dosežki, tudi na kulinaričnem področju, na področju prazničnih omizij, nikoli niso motivirali, da bi naše značilnosti, podedovane značilnosti, prevzete značilnosti, znali ustrezno prilagoditi našim načinom življenja. Ker, če pogledamo malo bolj daleč nazaj v zgodovino, naši praprednjiki pa so bili glede tega bistveno drugačni. In to pomeni, da se je tudi naš nacionalni značaj močno spreminjal in se spreminja. Namreč naši predniki so marsikaj videli v širnem svetu, se niso bili zaprti med hribe in doline, a ne? So marsikaj videli, spoznali, prinesli v Slovenijo, ampak kaj so pa potem naredili? Ne kopijo tega, kar so spoznali, ampak jih je to samo navdihovali, da so svojim vsakdanjikom in praznikom, svojemu načinu življenja določeno jed pomirili, da je bila po meri njihovega gospodarskega prizadevanja, po meri njihovih družbenih razmerij in pa duhovne ustvarjalnosti. To se mi zdi, da je odgovor na to pereče vprašanje. Res pa je, da danes premalo izkoriščamo recimo tudi medije, tudi vizualni mediji ponujajo vse mogoče resničnostne šove, ali kako se to že imenuje, kjer ljudje spoznavajo neke do včeraj popolnoma anonimne posameznice in posameznike, ki potem postanejo vplivneži in tako naprej. Poslušajte, to je nemogoče, kam se je to razvilo in s kakšnimi vsebinami in načinom obnašanja tudi posamezniki nagovarjajo Slovenijo.
Knjigo Praznična omizja doktorja Janeza Bogataja, ki smo jo danes v kulturnih utrinkih predstavljali, je izdala založba Hart, z avtorjem pa se je pogovarjala Nataša Ličen.